إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Sheikh Juma, omuntu wawazzaka mmaali ye, emmaali eyo eba ekyavumirirwa, eba tekyavumirirwa, ne bw'ebeera nnyingi nnyo, kiba kimukakatako okugisaddaaka, batagisaddaaka aba mu nsobi. Awo kusaddaaka kwonna okuddirira kubeera ki? Kubeera mustahabu. Kubanga omugabo gw'etteeka yeki? Yezaka yokka. Kusaddaaka kwonna okuddirirawo kuli sunna. Okujja kwaliwo okusaddaaka bawulake boogerako okwarafu'u al haraj anil muslim. Singa omusiraamu abeera mu kigezo, naam, muyina obusobozi obumuggya mu kigezo ekyo, olwo bawulame balaba nti nno kiba kiyingidde mu by'etteeka okumuggya mu kigezo ekyo. Naam, omusiraamu bamuwala awala bamutwala bagenda musibirawo mu bwemage, nga ddala mu butuufu waliwo emitwalo etaano egyetaagisa giwere gundi akola atya? Okujja omusiraamu bigezo ebifaanaganako bwe bityo, olwo bawulame abalaba nti nno kyaki? Kya tteeka. Naye nga mu butongole obusiraamu bwalaalika ki? Bwalaalika zaka. Ti omuntu ali ku ddaali akuba nti tagenda kulya, naam, okusula enjala ng'olina obusobozi obumutuusaako ekimujja mu mbeera eyo, kya tteeka. Kye kiyitibwa rafu adharar. Ngizi haraji? La, rafu adharar anil muslim. Amma haraji, ekyo kirala. Haraji kwe y'embeera kwegamba etasanyusa bulamu bwa muntu. Naye darar y'embeera ey'omutawaana ekoseza ddala obulamu bw'omuntu. Muntu nti agenda kusula nga talidde, musajja mulwadde talina ddagala n'ebifaanako bwe bityo. Ndaba weeri mu ndaba z'abawulama era olabira ddala nga obutuufu bwayo buli kumpi ddala, nti omuntu tabeera mu mbeera emuteeka mu kigezo ekinene ng'olina obusobozi obumuggya mu mbeera eyo n'otakimuggyamu okujjako osobola okufuna omusango mu maaso ga Allah, ne bw'obeera nga wazzaka eyaki? Eyetteeka. Tayib. Ekifo Abu Dharr gye yagenda nga avudde e Madiina, yagenda mu kifo kiyitibwa kitya? Arrabadha. Bao eriko sukuni oba fatha? Eriko fataha. Kifo kiri wakati wa Madiina ne Iraq. Tulabye ebibonerezo by'abagaana okuwa ki? Abagaana okuwa zaka. Ne tulabako ebibonerezo by'abagaana okuwa zaka mu gold ne silver. Wano waliwo faida. Waddenga bino byonna bigenda kujja mu maaso mu butongole, ne wano waliwo ki? Faida. Kubanga mata karara takarrar. Naam, ekintu ekiddinganibwa kinywera. Waliwo ebintu tujja biraba mu maaso, naye nga bwetufuna kacyansi akabikoonako wano tubikoonako. Lwaki? Ogenda okuddamu kiwulira mu maaso mu butongole ng'amatu go gakiwulirako dda. Kati kintu ky'owulidde emirundi ebiri kifaananga ky'owulidde omulundi gutya? Gumu. Kaakati mu ebyo bituyigawo wano nga tunavaawo, tuyizeewo nti nno mu miteeka egiweebwamu zaka mulimu gold ne silver oba nedda? Kubanga Allah atulaze nti abo abatawa zaka mu gold ne silver balindiddwa ebinoezo ebiruma n'atulaga n'engeri gye bagenda okubonerezebwa ne gold ne silver oyo. Kitegeeza mu gold ne silver muweebwamu zaka. Era gwe muteeko mu miteeko ena egiweebwamu ki? Zaka. Kitegerekese. Tugeze ku hadithi ya Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu. Irim Bukhari. Kumuntu agano kuwa zaka mumari ye. Yagamba alayhi salatu wassalam. Timan atahu Allahu malan falam yuaddi zakata. Falam yuaddi zakatahu. Omuntu yenna Allah subhanahu wa ta'ala gwawe mali na agano kujiwa muzaka. Muthila lahu yawma al-qiyamati shuja'an aqra. Allah agenda kumuletera esota. Bama seka wa fe Uganda bagufu ono musota kwenye bagamati omuzila guka warata. Inzivu nile yontofu. Juma agambi si yontofu. Baji sentofu.
Ya. Wange webu za buzeri nya.
Webu za buzeri nya.
Mwepa mwla ya kujia kumpi watu mani. Ya yuzubu za buzeri nya.
Munangi nzifu nule ibuwe tegeleza. Ntufu nyo. Na. Allah agenda kumule etiru omusota. Shujaan akara. Luwachi akara. Akara chichi. Teguli kumviri. Ejebu zibu omusota. Gubani mviri. Omusota sensoro. Nechi tegeza ntuguno Allah agenda kugule itanga guli mumbere fana gana kubu etyo. Naam. Nga gugwabyo gwanviri. Nga gwabye unyo. Na ye. Uwobu tuwa buwago kubeiro obu unji. Kubanga baulaba gamanti. Likathirati summihi. Uwobu itulifu buwobu tuwa gulina. Obusago buwamanyi. Buwagu mezechi warata. Buwase nyuro omutwe. Buwase nyura. Omutwe. Wali badde enviri wabiranga. Wali amlas. Amlas chichi. Waseerira. Ha? Chilo chitwale kunsonga. Na hii tujiganyurwe. Walu alhajaru alamlas. Naam. Walu jenja ili amlas. Bagamat alhajaru alamlas. Baba tegeza ejinja ili smooth. Ha? Boli kwa atakulu nari selila wachi. Jinji zungu. Kati jinji zungu li sobulu kubira smooth. Li sobulu kubira smooth. Sobe chile. Nebe li janga li smooth. Nata ngama inja go kunyanja. Ngama uruse inja zungu. Singa nanga uri yao bi inja. Bilini bili mugundi. Nenga li smooth. Nga wanzo kandibari kuba coach. Bana. Abaji wengu koto baka itaka niru. Niru katakele kesu. Kasementi haka akatari mu mayinja ako kunguru wako nga yinzo gamat liriko niru kakati eljalibeda amlas nechi intucho na ikifana gana kubwe ikitio chibeda amlas mathalan yinzo gamba abasajaba aba kuba gundi aba siba tiles Waje uo, mwaya gala kusibia tiles, kuchisenge cho. Agamba nida sobra kuchisipa kuhindi. Nino kusoko nchiteme teme, chifuke raf. Nsobo kuchisipa kwa tiles. Nsobo kunye lako. Chitegeza anti, mkubela nchiliko ranji orede, chili amlas. Echisenge chili amlas. Echitende cho tuchikwate. Naam, tichintu chone chili smooth, chitu walibani chili chi, amlas. Chitegele kesa. Muthila lahu yawma al-qiyama shujaan shujaan ye muzira aqra aha omufete kuli kaviri lahu zabibatani lahu zabibatani gulina ebiba bibiri wano kumaso ebiba wano nechiba wano kumaso Ugunno Allah ya kutubula kuchari kuhunsi, tatugwe kangiri, tukwe, hati chino chichi, gwe guri. Allah gwe kugamba angoli kudunia. Inuwaha ya jisi indi kila maraika namba. Shadidu lkua. Jiburiru najireta. Chikula ganti nsonga ankuru. Najitegeza nabbi nabbi nasu kila mnajigaba sahaba. Chitika ganti nsonga ankuru. Iyogwe haji. nawe hajati nawe muislamu yenaye ne mali teka yebiruzo emali atuso kuwebo amuza ko banedda erabo ebanga etuso kuwebo amuza kane si wazaka embere naji sobola kitegere kesa lahu zabibatani guline ebite ebimeka ebibe ebiddugavu bibiri kumaso gago yutawwiquhu yawm alqiyama omusoka guno gobenga gwezinga omuntu oli muki mubulago thumma yakhudh bil hazmataihi yani shaddaqaihi yaqulu omusoka guno gukwate amatama abiri wano ngo mtu wenzo kwata omuntu
emba
bili wano na wano katikula ganti omusota guno guli mu mbeere tali yaki etali ya bulijjo gulingango guli n'emikono emeka ebiri gukwate akatama ka wano na akatama ka wano nga gukukitege nga gukuli wano kuseesi gukute gukwezinze mbulago takado kumazo kwezinga mbulago negujja negukufeesinga bulungi nnyo negukwata wano na wano noko siba noko miumiura oh tusaba Allah tuwe mitime ejetia nze mazinga mba mpede saba Allah ntase ya Rabbi nze mba mpede runakulum tuinawe tuwali ngatuli bato tulikuluzi tugenzo kuchima amazi tugenda okulaba omusota ku kuchibogoya kulusalwe kunuzizi basimbe olusi bibogoya bwebityo mwana watu bidda kaka tugendo gira bwetu tikuluzi rulina kibogoya ngatulengera omusota waguru nam guserengeta wansi ne gubula guli mwanzi gamba guserengera kuchitoke wansi kaka tibuli omu buli buli omu yakwata obwongo je bwamo je akwala atya je yakwata olabye ngogo so kutunona kumbe olusi nako kwezi gutya gutuduse kakati Allah yawo musota hiba Allah yawo musota hiba baganda abaganda basibanga ku maguru gabwe omuki omuguwa bwe babanga batambula mbibiri ekiro byabanga biseera bya nsolo nkambwe bikibwe ebityo basi banga ku maguru gabo omuguwa nga muwanvu n'atambula ng'omuguwa guli mabega ensoto yakolanga etya nga temusemberera tesobola muva mabega ne erowooza nti muki musota ekyo kisinkana ne mukisa ya zinunula omunaku ng'ayingira jjajjaawe baali bamuyitaani mpago ng'ayingira ekibula ekibula kyebayita batya mpa aliziraya mpa kitegeeza ki mu Luganda tewali alizikuba teri alizikuba enduulu amakulu wanoofa kituyiro kyali kibira kyabate mu bangi nga kesoyazenula bwekola etya bwekitulaga kakati kyenjagaddemu nti ensolo enkambwe zitya omuki omusota gwani atagutya shaddaati togutya oyinza okuba omusikawutu n'endala eziri awo wallahu alam المهم ومسوتا وبومبا بومون توتي ومشي ومسوتا نيو مبين تويبي تيبوا نغو كيريزوا نو كوبيتا وحلي ني حرامي حتو كيزو نو قوتي اي مكة محرام ينيني اي مكة ميموري الحيا ومشي ومسوتا نيو قوم نيو باتواغا تتوكو بادارا تتوكو كيرا aha ensonga eno Sheikh Abdurrahman mukisabi idhinillah ajja kuje tusomesa akaji tugazize ke kwatagana ko kuma satagwo munyuma no gugumikiriza nkaka sasotua entegera yo busilamu entufu ku masala ago insha Allah taala yenna abawulidde dobozi lino amusabe aberenga alusomesa ensonga eyo insha Allah taala kakati omusota guno gumukutte mu nkwate yo tujirabye siwe kiri aha nga gwe gumugamba anti gumugamba gutya yakulu gumugamba ti ana maluka nze maliyo ana kanzuka nze byabugagga byo rawahul bukhari kitegeeza nti nno obumwanyi bwaffe buno butabuwa muzaka nga butuusa okuwa zaka ku bitendo byabwe tujojja okuwulira mu maaso kubanga si buli muntu akungudde mwanyi agenda kuwa muzaka kigundi akungudde ensawo z'ebbiri awe zaka nedda ensawo satu awe zaka nedda ne bw'oyingira mu nsawo mukaaga wanusooka osiriikirire olabe kyetulakulaga mu nisaabu wano olimu abatuusa okuwa zaka oba ki oba nedda kasooli ensawo mukaaga okudda waggulu nebira ifanako bwe bito insha Allah nga butujja okubirambulula obulungi kakati emmaali eno gye tulina Allah jja gikolamu ebintu ebitubonyaabonya ku lunaku lw'enkomerero ana maaluka nze maaliyo ana kanzuka nze byabugagga byo kakati kitegeeza nti owazzaka alina asnaf min al-adhab aline ebikabya byebibonerezo kuba twamulabye wali nga bali muboneza naki nembaati sibwe kiri oliwa gold ne silver ezengezeddwa mmuliro aye tulaba na wano nga lwo n'omusota hadithi ezeri mutulaq teraze kika kya maali kitegeeza n'owazaka hadithi ne mukoletya n'owa gold ne silver hadithi ne mukoletya emutwaliramu wahakadha yagamba Allah subhanahu wa ta'ala hadithi endala مؤايد مصوات آل إمران يقامت ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم تبسو بنا كما ناكد دقاء يتبروز آبا وقدوا للا إبيو الله سبحانه وتعالى بيبوا مبرون جيبوا أما كل مماري نبقى نوكو بيوا آيو أما كل كبيوا آموش الزكاة هو خيرا لهم obwongo waito baraganti uche chirungi jibali bal huwa sharru lahum bachi manye ntino umutawana guliawe njini njini kubira nti Allah kwa demari na kusaba akantu katono nyo kumari yungi butujo karava nugano kubira mkakorotia mwaka wawe sayutawakuna mabakhiru bihi yawma alqiyama eno aya egumizachi egumiza hadithi hili byombili byegumiza gana hadithi egumiza aya ne hadithi egumiza ki hadithi sayutawakuna ma bakhilu bihi yawma alqiyama bagenda kwatibwa bagenda imali eno Allah gena jikulamu esotaliri liberenga limwezinga limuyise mu mpisa lije tulabye kakati Allah kulekera omusoto okuja sinobera obezina gwawo nga bikuyisa mu mpisa eyo naam kubanga tegumanyiri kikeri akhira tebabimanyira wano ku dunia jine dunia bukukubera ko bigutyo kumala akaseera mtu kanimbanga abategeraganye sibwe kiri naye nedda eri embeera eri mustamir subhanallah te kutukawo muntisa etakutukawo naam kati nabi yamara okwogera hadithi eri kyava asoma aya eno thumma tala qawlahu ta'ala ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة حديثي اندالا وايتو جميل حديثي اندالا نتتو فاكو آية كبانغا آية ينبي جسوما وكونغيرو وكوكا تدزا مكروغاتي جا حديثي نتتو لغاتينو آية ينو اتجيزا چيريشي غليوم سوتا غلي kigambo kyo sayutawakuna mabakhiru biya bagenda kuzingibwa mbulago bibagana okuwayo kulina kulwenkomerero amakulu nga bakyali mbulamu bwe dunia bwetu bagenda kuzika kulina kulwenkomerero abakulaga nti eno aye kunyonyola omusota guli na hadithi endeleva ya era kwa Abi Huraira yeri mu sahihi ya Imam Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Husayn an-Naysaburi rahimahullah rahmatan wasa wado nisba jende seyo
yani
ya imam muslim
an-Naysaburi
al-Qushayri agaman ma min sahibi dhahabin wala fidda la yuaddi minha haqqaha illa idha kana yawm al-qiyamah sufihat lahu safa'ih min nar fa uhmi 'alayha fi nar jahannam fatuqwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu wajitulese dhamma wajitulese rafa'u kubangeri mugayri siga fatuqwa kitagere kese kullama baradat u'idat fi yawmin كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. موليزا حديثين بغاندا بانجي أبي بتيوا. ومسلام عليه إنسان يبتا وزكا إنسان نيني. تواني مونتوابا نقلد أو بسيريفا. ناتا موا مزكا أو كجا كونغا كلنا كلو ينكملو أجا كجيروا يو إمباتي زو موليرو. ها مرونجز تويتا plates of fire. أما كورو. Bagenda kuata gold yonu, bamukolemu omuliro, bamuenge za fukingi ilianda. Batani kukubira nga bamu, bakusi, murugande chidambe chitufe kusiika. Kwe kusiika omuntu, nechi ntuwe chikola chitia, echocha. Zengeleze ba mulio jahannam, oruvanyuma, asiikiwe nazo, mbilizeze, neche nyeche, nomugongo kwe. Buliwezi wola, nga ziddamu zengeleze bwa. Nga zimu siyikibwa mukiseera olunaku olumu lweduliba lwenkana emyaka emitwalo etaano abonerezebwe bwatyo okutuusa Allah lwaliramula wakati w'abaddu be hatta yuqda baina al-ibad tuyiga wan faide endala nti ebibonerezo bino bya mubaliro ha ebibonerezo bino bitwogerako byonna bya mubaliro kubanga tonna balibwa oluva mu ntaana ng'otandika n'okwambalagana n'embeera eyo netuyigawo embeera egamba nti yauma alqiyama kaisano kaki kaisano naye munnange weesaasire weefeeko obeere mu kirasha nga gwe olaba akaisano kano gwe ng'oli wali oli mubali Allah beyogerako nti wahum min faza'in yawma idhin aminun nga mwabo oli mwabo abali safe nebikanga babyoluna kuolwo alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahum al-amnu wa hum muhtadun tayib yo hadithu jirabye nembere tujirabye mbati embati zigenda kukolebwa mu gold ne silver naam Kabe tugenda okukira gold ne silver olwaliwo ze sente enkalu. Tugenda kwirabe byonna mu maaso. Olwaleero gold ne silver waliirabiwe bwamu zaka yabyo kyokka sente enkalu ze zisinga okubeera fi maqami dhahab wal fidda bitugenda okulaba ebiyitibwa al umla al waraqiyya. Lwaki zitwa sente enkalu? Juma. Entende? Oyina entende yo. Lwaki zitwa sente enkalu? Nene ntende yangi yuchirabo cho kumbulia lwaki zitwa sente enkalu ngojibia
kuanga sente kala zitwa sente enkalu wukuba nti tezina valyo mbalizo
tezina valyo mbalizo kitibwa Yagala kweko rubajjo. Yagala kweko kota ku ntende ye. Muleko musajja ato bine. Tezina value ngazzo. Kwigamba singa osanga ako mutwaro. Tekaina value ngako. Oyira okayite. Nze mazina nyimirira. Nze nyimirira manyandu wano. Kitiba vako musajja. Aha. Zongazo.
No, si zongazo. Wazo zoso gano nofuna mwe chukulia.
Naam.
Ama mfaile echi
ogane jenje ya enkaru. Entende enkaru. Entende enkaru. Yo osobola nokutandikira obuyinda obwe.
Inshallah. Naam.
Adoksinza inakomie kati. Kuga amati sena kiba kila angiri duwati
zivudeo.
Mwezo.
Obo silanyi. Kubanga zo ngazo tezina value. Choni chivu dewa nangi. Tepuna chiti ikinga akazinda rukagenzi wata. Tata. Luwachi zituwa sente nkaru. Omuzinda luguli wanukumpu wanuwa.
Damo chivu wezo.
Tata limu kasenye gakatono.
Damwechi.
Mumusonyo. Luwachi ziitipa sente. Nkaru.
Yogela nga wabazi. Wabazi yogela yese.
Ingila nga wachiri. Wachiri wachiri.
Entende. Damwechi
liti. Entende chiri chida hapo chamu ntwa. Chamu ntwa anayenu kule chibu uzo chimu.
Luwachi ziitipa sente nkaru.
Sente nkaru.
Na.
Zita limu chintu. Waliwe chintu. Kwa chitu hundi kwa chivamu senti. Katieche chintu. Siziva senti. Na ye senti nkaru. Zo ziva unga zo senti kashi. Chiziva ziti wa senti nkaru.
Oroku veda ndi zilimu kashi.
Zilimu kashi. Zilimu chintu. Chua ginda ato marotu hundi. Yokofu ni senti. Na ye a senti nkaru. Kwa nigwa ugandi kwa nigani ugama tuwe. Mumpeke. Ngazili mkubanga nusu.
Ngazili mumpeke.
Mpeke. Waliwe mpeke. Mpeke na chochika mchia Luganda. Bati kwa samu senti. Ngazili wa mukashi. Mumpeke.
Katitata njine chivuzo wano. Singa omuntu abeera singa tubane senti nkavu. Ngaziwa de gold. Ngaza zabu. Naam. Egwanga lya Uganda. Neziteka sente zaalyo. Ngabi nusu bya zaabu. Zisigala sente nkaru. Wizilimu cash. Zisigala sente nkaru.
Sente.
Hmm.
Echi iti kwa sente.
Hmm.
Zivanka.
Zisigala nkaru.
Zivanka.
Kakati
asa. Kwa mwuri bazitele sengwe. Nga zilimu chit. Mwuri mkulo di mzaabu. Bazi terese nga wanyina mu chikendelu echidala. Ni hibu ubanga tichineba kufukula kufunigwa. Mkaseida kunga olaiwa isa wawa kapo kemi nyebu. Mutula kemi nungula.
Taka junusu nungula. Kakati, ensimbi zino zituko yosoro waleo kumulembe guno. Chintu chipia nyo. Chintu chichi? Ila chaya tikiride ukusaa sana munso koze sewa. Ulufanyi molo sema taro. Iye soka obo okubiri. Chungate chini nabao kuwa Allah luyatonde dunia kufira dale mabiga. Insimbi ezikoze sebwa. Ziba zeti se value zonga zo. Ziba zeti so mga so zonga zo. Nga nebo mkera kumacha ni mga amba anti. Akakati eno kare nse tujichusiza. Techakora. Omuntu nga solo kuyorebi nusubye biaba dalina. Kubanga sibikalu bizito bieti safe value byonga byo naye anasigalanga abitunze nabijjamu ensimbi kubanga insimbi ezedda zaabanga ziyitisa omugaso zonga zo. Aha. Era dinar ey'obusiraamu emanyiddwa eyitibwa ad-dinar al-marwani yabanga eyina gramu ezimanyiddwa eza gold zaabanga gramu zinnya point 24 era bw'ozikubisa mu dinaari amakubi abiri gramu ezo ofuna niswaabu ya gold. Byotugenda bira mu maaso nga tuuse ku nsonga eyo ofuna niswaabu ya gold ya 8 mu meka 85 kitegerekese. Kakati eyo nkola bwetu yali mu nsi yonna hatta nene waffe mu Buganda ng'abantu sente zebakozesa zibaamu ki zibaamu value okutuusa ensimbi lwe zajja nga tezikyayina ki nga sente njereere nga bapeeginzeeko bupeeginzi value bapeeginzeeko value abantu baayitirira okubeera abangi gold n'abeera ng'akendedde n'abeera takyayina saturation yemala kubeera nti buli muntu asobola okubeera ne gold ne bakyusa ne bagamba tukwate value tumuteeke ku ki tumuteeke ku sente gold asigale nga kya bugagga ekikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo era nga kikyatulekebwa nga ki nga sente eriyo aba akirina yesoba oliwadde mu kutwala akakuufuko mu bank bakuweerawo sente ku ssaawa eyo yennyini nnyini wonna mu nsi yonna olina akakuufu ka gold okatula buteerevu mu bank bakateeka ku guru ne bakuweerawo sente ku ssaawa eyo akakuufu ako bw'okatwala mu bank okatereka nga bw'oterekayo sente akakuufu kano nkalese katereka ebisiga tobitwalayo n'ebibira bya bugagga kitegerekese gold ne silver ebisigala biriki bikyatwalibwanga sente era bank ediringa n'ebintu ebyo butereevu ayina treasury yaabyo buli bank bwetyo bwefaanana kati sente enkalu lwaki tezeetisse value zonga zo ziri nekedi naye baapeegingako omugaso ne bakkaanya ensi nekkaanya nti bw'otwala ako ekikumi akadoola kasobola okukuwa kino n'oli akakutte bw'anaakawa gundi ajja kusobola okufuna kiri n'oli bw'anaawa gundi kati ensi n'ekyuka nedda ku sente ezo enki enkalu yensonga lwaki nga betujja okulaba mu maaso nti bw'osiŋŋaana amawanga agalina sente nga ziyitibwa dinar olwaleero dirham olwaleero ennamula zetugenda okulaba mu dinar ne dirham tezikwata ku sente ezo lwaki kubanga dirham gasigala mannya bunnya n'ezo sente nkalu tezirimu value tezikyalimu gold kubanga dinar ebeera gold coin tezikyalimu silver kubanga dirham ebeera silver coin nga betujja okulaba insha allahu taala tumalize omulyango guno insha allahu taala tugenze ku hadithi endala jabir bunu abdillah radiallahu taala anhu agamba nti samitu rasula llah sala llah sallam yaqul nawuli ombaka wa allah ngaagamba ma min sahibi ibilin wala bakarin wala ghanamin la yuaddi zakataha illa jaat yauma alqiyama a'zama ma kanat wa asmana tantahuhu biquruniha wa tata'uhu bi akhfafiha rawahu muslim wa nasa'i. Agamba jabir ibn abdillah tinawuli ombaka wa allah ngaagamba tetewali muntu aba neŋŋamiya oba ente oba embuzi wantuyigawo nti nno zino ensolo zezimu ku ezo eziweebwamu zaka ziri nnya nam eki eŋŋamiya ente embuzi n'endiga kati nga tuwulidde ganamu yokka kubanga ganamu ezinga mmeka bbiri ganamu etwala embuzi n'endiga fe Uganda tubyawula embuzi n'endiga sibe kiri naye erinnya obusiraamu byonna buyita ki ganamu kakati embuzi neyitibwa al maazi endiga neyitibwa etya adda'an kitegeese bulungi maazi ne dda'an aha ensajja neyitibwa etya endiga ensajja neyitibwa etya kabushi endiga enkazi neyitibwa etya endiga enkazi neyitibwa etya tan 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 Jothman enkazi neyitibwa etya muddemu Qur'ani waliyo erinnya mudemo Qur'an wali yirinya
naaje
kabush yensajja naaje erinya ligata walu waguliye chi yechi la yeganam egatembu zinendika kakati endika neti bwetya ba'an naam aha kakati ngalo we mino ba'ani ithnain kakati ithnain yezo emu ye kabush eyo kubiri yechi inaja inna hadha akhi lahu 99 naaja ate embuzi neti bwetya neti wa maaz naam kakati maaz si maaz maaz wa sahabi gibakula kwa rajim radiyallahu ta'ala anahu ye maaz na yetu liku maaz maaz yechi wa minal maaz ithnain naam yechi shujetu ite mbuzi etali indiga katina yere muthinaini aha insaja yetibu yetia insaja yetibu yetia insaja yetibu yetia insaja yetibu yetia Nisaje iti wetia? Nisaje iti wetia? Ntende ya nge nkaruta ata nginda kujeri. Ntende ya nge nginda kujeri. Ntende ya nge nkaruta nginda kujeri. Nedda sebo. Nisaje iti wa tais. Tamam? Mbuze nisaje iti wetia? Tais. Aha. Ate, nkaze iti wetia? Nkaze iti wetia? Anaju kila kagero kari. Namwe. Akagero kali akabasajja babiri abali batambula ngo mwali naye mpaka akaya natakiriza da imeche chechibere chitufu ne balengera ekintu ekiduka muwala keri musiri munno mukyava mugamba nti ekyo chinyonyi kono nti nedda eyo anza eyo ki anza anza kiki ke kabuza akachi akakazi kitegele kese eyo anza akati munange ni bakayana ni bakayana ni bakayana ni bakayana tufachi tufachi tugende wu ni batambula babiri batukeo bila bileko abafu chinyonyi obachi oba kabuzi kacha 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 bagende okutuka wo nechibuka kasa chabu kachita geze badechi chiba dechi nyonyi mune ya gamba ati uleza ya wanika ya gamba ati anza wa intarat kabuzi wade kabuzi ya gati kabuzi wade kabuzi
kati anama
naam
anama kachita
anaam anaam katezo zi nsoro ukutuwa alizao mziti wa anaam
anama
ha anama
anama
anama anaka tujja kuchira ba insha Allah tayib wan kutegedde obannange agama nauli ombaka wallah ngagate wali muntu abanengamia obente obembuzi nagano kubiwa muzaka okujja konge nsolezo zigenda kujja kuna kule enkomerero ngangurumi vunyo eranga nene nyo okusinga bezali kunsi yagano ziwa muzaka Allah agenda kuzileta kuna kule enkomerero zimufumite fumite na mayembe gazo ngabwe zimubyabyataza nebigere byazo hadithe endala abere mu mbere eyo okutuusa Allah wali amula wakati wabaddu tekikoma okwokka walo nebo nezebidde eri abantu nabi yagamba sallallahu alaihi wasallam walam yamna uzzakata nara abantu singa bagano kwa zakka illa muni'u alqatra min as-sama Allah bamme nkuba kuba waguru wala walaula albahaima lam yumtaru iranga singa sinsolo za Allah kubani zeta gebi okulia tibali funye kakuba kakati soboko kubira dilaburu unje nyo nga tulira kunte na ndiga robuta wa zaka hadithi rinu ya Abdullah ibn Umar eri mu mustadraki ya imam al-hakim alayhi rahmatullah abu Abdullah wafakallahu aljamia lima yuhibbuhu wa yaruda walhamdulillahi rabbil alamin